Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni si zakonisht i ritransmetojmë disa nga kronikat, të cilat keni mund të dëgjoni në emisionet tona këtë javë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë është hapur fushata për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Në këto zgjedhje marrin pjesë 74 subjekte politike, nga të cilat 37 janë shqiptare, 21 serbe dhe të tjerat nga komunitetet pakic. Zgjedhjet e sivjemi lokale zhvillohen edhe në komunat e reja me shumicë serbe, që parashihen me planin për decentralizim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
E veçanta e zgjedhjeve të sivjetme është se ato do zhvillohen edhe në katër komunat e reja të para me planin për decentralizim. Zëdhënësi Fehmi Ajvazi shpjegon.
Zgjedhjet tashmë dihet se do të mbahen në 36 komuna të Kosovës, domethënë në zgjedhjet përfshin gjithë territorin e Kosovës, dhe ky është tashmë është një vendim i kryer.
Ajvazi thotë se Komisioni Qendror Zgjedhor aktualisht po punon në emërimin e këshillave të vendvotimeve. Ai thotë se këshilla të tillë janë formuar edhe në mjediset serbe, pavarësisht rezervave që ky komunitet ka për zgjedhjet lokale.
Për komunat Ranilluk, Graçanic dhe Klokot veç janë emëru këshillat e vendvotimeve.
Përfaqësues të serbëve lokal janë ende të ndarë në lidhje me zgjedhjet, ndërsa Beogradi zyrtar ka thënë se nuk ka kushte për pjesëmarrjen e tyre në zgjedhje. Në anën tjetër, decentralizimi që në këto zgjedhje u ofron serbëve katër komuna të reja është përdorur si një kartë për të joshur pjesëmarrjen e tyre nga institucionet vendese dhe prania ndërkombëtare. Drejtori për hulumtime specifike në Institutin Kipret, Krenar Gashi, beson se në zgjedhjet e 15 nëntorit do të ketë pjesëmarrje të madhe të votuesve serb.
Pjesëmarrja e serbëve kujtohet se do të jetë më e madhe se sa herave të kaluara, madje më e madhe edhe se sa në zgjedhjet e para që janë bërë në Kosovë, meqense ka shumë nisma dhe shumë politikanë serb, të cilat janë duke i përkrah këto zgjedhje dhe të cilët po i ftojnë serbët lokal që të marrin pjesë.
Ndryshe, hapja së fushatës elektorale i ka paraprirë në shkrimi kodit të mirësjelljes nga ana përfaqësuesve të partive politike. Politikanët kosovarë janë zotuar se do të sigurojnë zgjedhje të lira dhe të drejta. Në këtë frymë është shprehur sot edhe kryeministri Hashim Thaçi, i cili ka kërkuar fushat korrekte. Kjo ka qenë edhe kërkesa pranisë ndërkombëtare në Kosovë, përfaqësuesve të cilëve i kanë konsideruar zgjedhjet lokale si një test për demokracinë, me që zhvillohen për herë të parë në Kosovën e pavarur. Krenar Gashi nga Instituti Kipre tërheq vërejtjen për paregullësit eventuale.
Vërejt një tendencë edhe një tension brenda partive politike sa i përket tendencave eventuale për manipulim me flet votimet. Kjo vjen si pasoj e zgjedhjeve të kaluara, në fakt vitit 2007, kur me gjithë këshpëdërimet që janë bërë dhe kanë qenë evidente, askush nuk është ndjekur penalisht.
Në zgjedhjet e sivjetme, sipas Gashit, kryetaret e rinj të komunave do të dalin me më shumë kompetenca se ç'kishin para ardhësit e tyre. Kjo sipas tij do të bëjë që pas shumë fushatave zgjedhore në Kosovë të mos dominojë më agjenda nacionale, por të jepën premtime për përmirësimin e jetës në nivel lokal.
Pra për herë të parë kemi në Kosovë zgjedhje me lista të hapura, e që nuk janë së bashku me zgjedhjet nacionale siç kemi pas rastin në vitin 2007. Kjo i bjen që partitë politike kanë më fokusu shumë në shumë në politikat lokale, edhe në hallet dhe problemet lokale që i kanë qytetarët, edhe kujtoj se agenda nacionale edhe politikat nacionale nuk të tjenë pjesë e kësaj fushate.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Drejtori për zgjerimi BE-s për Ballkanin Perëndimor, Pierre Mirel, tha në Prishtinë se Komisioni Evropian me konsenzus ka propozuar fillimin e dialogut me Kosovën për procesin e liberalizimit të vizave, bisedimet për marrëveshje tregtare me vendet e BE-s dhe dialogun në kuadër të stabilizimit asociimit. Zoti Mirel tha se këto propozime pritet të miratohen përfundimisht nga Brukseli gjatë muajit vjetor. Nëse Prishtina arrin të përmbush kushtet dhe kriteret e parapara, ai tha se perspektiva e Kosovës do të jetë qartë integrimi i saj në Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Komisioni Evropian i ka konfirmuar Kosovës propozimin për fillimin e dialogut për procesin e liberalizimit të vizave, për shirjen në marrëveshje tregtare në zonën e BE-s, si dhe bisedime në kuadër të procesit të stabilizim asociimit. Këto qëndrime janë konfirmuar sot në Prishtinë nga drejtori për zgjerim i BE-s për Ballkanin Perëndimor, Pierre Mirel, i cili u ka dorëzuar krerëve të institucioneve të Kosovës raportin e progresit dhe studimin e fizibilitetit për Kosovën.
Visa liberalization or trade it's a long, complex process.
Procesi liberalizimit të vizave apo e i marrëveshjeve tregtare janë procese të gjata dhe komplekse ku paraqiten shumë kushte e kritere të rëndësishme, të cilat duhet të përmbushen. Këto procese kërkojnë durim, punë dhe institucione të përkushtuara në përmbushjen e kritereve, ka thënë Mirel. Para së gjithash, ai kërkoi që Kosova të lëshojë dokumente identifikimi të sigurisë së lartë, pasaporta biometrike, nënshkruaj dhe zbatoj marrëveshjet e riadhësimit, si dhe të menaxhojë kufin të saj shtetëror. Pierre Mirel u shpreh i bindur se propozimet e studimit të fizibilitetit për nisjen e dialogut Prishtinë-Bruksel do të miratohen nga Bashkimi Evropian pavarësisht faktit se 5 vende anëtare ende nuk e njohin Kosovën. Ai tha po ashtu se Komisioni Evropian është i gatshëm të ndihmojë institucionet e Kosovës në punën e madhe që i pret nga legjislacioni e deri te zbatimi i ligjeve, nxjerrja e strategjive dhe ligjeve me të cilat Kosova synon ta luftojë krimin e organizuar apo korrupsionin, sipas Mirel, është puna më e lehtë, por zbatimi i tyre paraqet punën kryesore në mënyrë që Kosova të konstatojë se do të shënojë progres në fushat e sundimit të rendit dhe ligjit, ku raporti konstaton lëshime dhe të meta të mëdha.
Another issue, unfortunately very present throughout the region, is the corruption.
Një çështje tjetër që për fat të keq është e pranishme në gjithë rajonin është korrupsioni. Në Kosovë plani veprimit dhe strategjia janë miratuar, por ato duhet të zbatohen në mënyrë që të konstatohet progresi në luftën kundër këtyre dukurive negative, ka thënë Pierre Mirel. Raporti i progresit dhe sidomos studimi i fizibilitetit me të cilin propozohet që Kosova të fitojë të drejtën e dialogut me BE-n është përshëndetur nga kryeministri Hashim Thaçi, ndërkaq vërejtjet e shumta të Brukselit për mungesë të sundimit të rendit dhe ligjit në Kosovë, Thaçi quajti si shqetësime edhe të qeverisë së tij.
Luftimi dukurive negative ka qenë prioritet i ynit që nga dita parë, qoftë korrupsionit, qoftë krimit organizuar, qoftë kontrabandës, qoftë struktura paralele e ekstremizmit dhe elementeve tjetër që kanë ndikuar në një percepcion jo dashtë mirë për vendin tonë.
Ndryshe, raporti i progresit i Komisionit Evropian konstaton lëshime të shumta edhe në fushën e prokurimit dhe administratës publike, kurse për herë të parë evidentohet roli jo konstruktiv i Serbisë në mbajtjen në jetë të strukturave paralele në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Situata në veri të Kosovës është e qetë me përmirësime të dukshme, tha shefi i misionit të BE-s në Kosovë, Yves de Kermabon. Ai këto komente i bëri gjatë vizitës në pjesën veriore të Kosovës. Është me rëndësi që situata është e qetë dhe në këto kushte mund të shkojmë përpara, u tha gazetarëve zoti Kermabon. Shefi i misionit të ULEX-it tha se prioriteti i këtij misioni do të jetë puna organeve të drejtësisë në veriun e Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Edona Peci.
Kthimi i gjykatës vevendor në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës do të jetë prioritet i misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Kështu deklaroi shefi i ULEX-it Yves de Kermabon gjatë një vizitës që i bëri gjykatës së qarkut në veri të Mitrovicës, e cila që nga vendosja e gjykatës ve evropian në muajin dhjetor të vitit të kaluar, vazhdon të funksionojë pa praninë e gjykatës ve prokurorëve kosovar.
The next step, very important, is to bring back Kosovo-Albanian and Kosovo-Serb judge.
Hapi arë shumë i rëndësishëm është kthimi i gjykatësve dhe prokurorve shqiptar dhe serb në këtë gjykatë. Jemi duke punuar intensivisht në këtë çështje, u shpreh Kermabon. Kohë më parë në këtë gjykatë ishte rikthyer edhe stafi administrativ vendor i përbërë nga shqiptarët dhe serbët e Kosovës që kishin për detyrë kryerjen e inventarizimit të lëndëve që janë në pritje. Ky inventarizim sipas një komunikate të ULEX-it është në përfundim e sipër dhe thuhet se deri më tani janë gjetur më se 3000 lënd, të cilat janë organizuar, regjistruar dhe klasifikuar. Sidoqoftë, rifunksionalizimi i tërësishëm i gjykatës së qarkut në veri sipas ULEX-it mund të bëhet vetëm pas rikthimit të gjykatësve dhe prokurorëve vendor, me që mandati e ULEX-it e përkufizon këtë mision si monitorues, mentorues dhe këshilldhënës për autoritetet vendore. Në mungesë të tyre, gjykatësit dhe prokurorët e ULEX-it njoftohet se janë duke trajtuar disa raste. Në mënyrë që drejtësia të funksionojë për të gjithë në pjesën veriore dhe në përputhje me ligjin, gjykatësit dhe prokurorët e ULEX-it janë duke i marrë disa lëndë urgjente nga juridiksioni i gjykatës së qarkut në Mitrovicë. Këta hapa kanë për qëllim sigurimin e kthimit të sundimit të ligjit në të gjithë Kosovën, duke përfshirë edhe pjesën veriore të Kosovës, thuhet ndër të tjera në komunikatën e ULEX-it. Numri 1 i ULEX-it, Kermabon, tha se për rikthimin e gjykatësve dhe prokurorëve shqiptarë serb duhet të arrihet pajtimi me Prishtinën dhe Beogradin. Kjo nuk është vetëm një çështje teknike, por gjithashtu është çështje të drejtave të njerëzit. Ka njerëz që për një kohë të gjatë presin zhvillimin e disa gjykimeve dhe nuk mund t'i lëmë ata të presin më gjatë. Duhet të bindim Prishtinën, sikurse Beogradin, të lejojnë kthimin e këtyre njerëzve në punën e tyre, theksoi ai. Gjykata e qarkut në veri të Mitrovicës ishte mbyllur pas incidenteve të dhunshme të marsit të 2008-s në veri të Kosovës, të cilat kishin bllokuar punën e këtij institucioni i cili funksiononte me rreth 170 punëtor. Që nga rifunksionalizimi i kësaj gjykate bëhet të ditur se janë mbajtur 3 gjykime, ndërsa gjykimi i katërt është duke vazhduar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Fëmijë të braktisur të cilët jetojnë në SOS Kinderhof në Prishtinë, sipas së përfaqësuesve të këtij institucioni, jetojnë në kushte shumë të mira. Nezahat Salihu, drejtoresh, thotë se mundohen që këtyre fëmijëve t'u ofrojnë ambient familjar dhe kushte normale për jetesë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Një fëmijë 17 vjeç i braktisur nga prindrit jeton në fshatin SOS Kinderdorf së bashku me një numër fëmijësh të tjerë, sikurse edhe çdo moshatar tjetër i tij, edhe ky djalosh shka ndrat e veta. Ai dëshiron të bëhet psikolog.
Ktu kalim shumë ditë të mira, është një ngrohtësi tavan si familje, shoqe, pa gjithashtu ne nuk i thojmë shoqe, po i thojmë vllazër dhe motra im. Kemi aktivitete, kemi ca kurse si shkojmë. Unë jam klasën e 10 e shkollën e mesme Sami Prashmëri. Ndoshta do të mos e di, mendoj për psikologji.
Në këtë fshat gjendet edhe një vajzë 17 vjeçare, e cila së bashku me dy motrat dhe vëllain kanë gjetur strehim në këtë institucion.
Janë në SOS fshatin e fëmijëve në Prishtinë, fëmijëve të braktisur ofron vesh mbatje, ushqim, strehim, po ashtu edhe dashurinë. SOS fshati na ndihmon në përkujtesin, na shkollon. Kemi aktivitete ndryshme, kalojm shumë mirë, po ashtu edhe me SOS nonat që i kemi për kujdesen për njeve, janë sikur nonat tonë në një farë mënyre, sillen shumë mirë ndaj njeve, na ofrojnë dashuri. Në familjen tam jena 4, jena biologjik, 3 motra një vla, po jam 9 klas, shkollën Gjergjfishta.
Në SOS Kinderdorf, fëmijëve të braktisur ofrohet gjithçka e nevojshme për një jetë normale, thon udhëheqësit e këtij institucioni. Drejtoresha nacionale e këtij fshati, Nezahat Salihu, shpjegon më shumë.
SOS fshati i fëmijëve në Kosovë ka startuar më njëherë pas luftës, ndërsa me projekte ka startuar në vitin 2001. Kemi fëmijë të moshës prej 3 deri në 18 vjet. Më thonë këta fëmi kanë SOS nanën e cila jeton me këta fëmi aty për kujdeset për këta fëmi, edhe pse nuk ashtë prind biologjik një parmyra ajo ju zavendëson nanën, përveç asaj atmosfere familjare që ne i ofrojmë. Këta fëmi shkojnë në shkollat, shkojnë në kopshte, vjojnë kurset ndryshme që në tarë në tarë kësohen për një jetë të pavarë.
Ky fshat sipas udhëheqësve ka shënuar përparime në birësimin e fëmijëve të braktisur. Fitore Regjaj nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale thotë se fëmijët pa prindër mund të adoptohen vetëm atëherë kur prindrit adoptues plotësojnë kushtet që ky departament i cakton.
Për rritjen dhe mirëqenien e fëmijës, vlerësimi bëhet nga qendra për punë sociale, bën vlerësimin e përshtatshmërisë së familjeve potenciale adoptuese. Do të thotë aty vlerësohen përpas kushteve ekonomike, vlerësohen edhe lidhjet emocionale, dëshira për pasur fëmijë e shumë rrethona tjera.
Këto kritere duket se kanë qenë jo të pamundshme për t'u përmbushur, marë parasysh numrin e fëmijëve të birësuar vetëm nga fshati SOS. Në këtë institucion pohojnë se që prej hapjes së tij 400 fëmijë të braktisur janë adoptuar dhe 26 fëmijë të moshës nga 3 deri 18 vjeç jetojnë tani në këtë institucion. Madje të njëjtit pohojnë se prej përfundimit të luftës ka pasur më shumë kërkesa për birësim se që ka pasur fëmijë të braktisur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.